galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
galab arbaca bisha oktoobarna waa 2020 sanadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogan v o a somali.com. idaacaddeenna galabtan waxaa idiin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah aragtida qaar ka mid a dadka muqdisho ay ka dhiibteen golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Roble.
Waxaan aaminsanahay xukuumadda cusub waa soo dhoweyneynaa, maxaa yeelay dalka u horudhaqaaq baa loo baahan yahay.
Haddaan ahay dumarka, waxaana la ka siiya 7 wasiir, 3 wasiir ku-xigeen iyo 1 wasiir dowlo. In ka badan ayaan ka rajeynaynaa ra-iisul wasaaraha inuu naga siiyo.
Wallaahi wax isbeddeloo muuqda oo aniga ii muuqda ma jiraan, aan dib u dhac ahayn.
waxaan sidoo kale idinhaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo ayaan bay baxdaa jaydhacaga weyne waryaan baan la kala geynin baan idin garwaaqsin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dagaalo ka dhacay deegaano ka mida gobolka Bay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida qaar ka mida dhallinyarada habeenkii ay ugu caawiyaan magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in lacag gaaraysa 19 bilyan oo dollar laga musuqmaasuqay Afghanistan tan iyo 2022. arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xafiiska Mareykanka u qaabilsan dabagalka howlaha dibudhiska Afghanistan. warbixin uu soo saaray xafiiskan ayaa lagu sheegay in kongareska Mareykanku uu ansixiyey lacag ku dhow 143 bilyan oo dollar tan iyo markii 2011 la riday maamulkii Taalibaan ee ka talinayay Afghanistan. xafiiskan ayaa u qaabilsan Mareykanka in uu dabagal ku sameeyo kharashka ku baxaya dagaalka ugu muddada dheer ee taariikhda Mareykanka oo ah Afghanistan oo socday 19 sano. saraakiisha dowladda Nigeria ayaa baaraya warbixinada sheegaya in askar ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay. dibadbaxyaasha ayaa ahaa kuwa ka caraysan waxay ugu yeedheen awoodda xaddaafka ah ee ay booliiska dalkaasi u adeegsadeen shacabka. dibadbaxyadan ayaa ahaa kuwa habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada ugu weyn dalkaasi Nigeria ee Lagos. dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in ay jiraan rasaastaasi in ay tiro dad ah ku dhinteen. koox u dooda xuquuqda aadamaha ee dunida carabta iyo Khadiija Jenkins oo ah haweeneydii u doonanayd wariyihii Sacuudiga ahaa ee la dilay Jamaal Khashuqji ayaa salaasadii shalay maxkamad ku taala Mareykanka u gudbiyey dacwad ka dhan ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Al-Amiir Maxamed Ibn Salmaan. kooxdan u doodda xuquuqda aadamaha oo lagu magacaabo Arab World Now ayaa ahayd mid uu saxafiga la dilay uu hore u aasaasay. dacwadan oo loo gudbiyey maxkamad rayid ah oo ku taala magaalada Washington D.C. ee dalkan Mareykanka ayay Khadiija Jenkins iyo kooxda xuquuqda aadamuhu waxa ay ku eedeynayaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga in uu amray dilka wariye Jamaal Khashuqji. waxaa sidoo kale maxkamadan laga dacweeyey in ka badan 20 muwaadin oo u dhashay Sacuudiga oo dilka Khashuqji loo haysto.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo akhrinayay. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 19-kii bishan wuxuu ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada. golaha cusub ee wasiirada waxaa ku jira xubno cusub iyo sidoo kaleeto kuwa ka tirsan golihii wasiirada ee xukuumaddii Xasan Cali Khayre. qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhismaha xukuumadda cusub. wariyeena Zeynab Abukar ayaa magroofka la dhex qaaday.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Maxamed Cali Jaamac, jooga magaalada Muqdisho. waxaan aaminsanahay xukuumadda cusub waa soo dhoweyneynaa, maxaa yeelay dalka horudhaqaaq baa loo baahan yahay.
inkastoo lala daahay dabcan waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay xukuumad oo ay muhiim ahayd waqti muhiiman ay ku soo beegantay maxaa yeelay dalku election baa la gelayaa waxaa loo baahan yahay in xukuumadda weliba doorasho loo dhaqaaqo marka anigu boqolkiiba boqol bataatan waan soo dhaweynaa waxaan aaminsanahay maxamed cabdullahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha baan ku hambalyeynayaa maxamed xuseen roobleme waxaan leeyahay aad ay ugu mahadsan tihiin dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hala taageero golaha shacabkana waxaan leeyahay hala ansixiyo dabcan aadaan soo dhaweynaya walaal boqolkiiba boqol aadan soo dhaweynaya
bismillaahi raxmaan raxiim anoo jooga magaalada muqdisho magacee la yiraa faadume maxamed jaamac dowladda cusub iyo dowladdii hore waxaan u malaynayaa in badan inaysan wax badan ku kala dugnayn inkastoo wasiiro in badan kuraasta ku fadhiyay la bedelay oo maaragtay isaga soo laalaaban jiray haddana waxba kaga bedelna golaha wasiirada la magacaabay oo cusub haddaan nahay dumarka waxaana la ka siiya toddoba saddex wasiir saddex wasiir ku-xigeen iyo hal wasiir dowlo in ka badan ayaan ka rajaynayna ra-iisul wasaaraha inuu naga siiyo oo maaragtay in ka badan aan filaynay dowladdana maaragtay waxqabadkeeda iyo inta u harsan iyo doorashada hadda waxaanu arkaa waxaanu malaynaya inaan saddex bilood dowladdii afar sano wax ku qaban weyda inaan saddex bilood dowlad dhan lagu soo dhisi karin lagu magacaabi kara xildhibaano madaxweyne wuxuu dhan hase ahaatee waxawaaye bal waa fiirinaynaa waxqabadka dowladda iyo sida ay wax u wado iyo sida ay noqoto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si fiican iyo si ilaahay qayr ka dhigan ee dowladda ku dhammaato
bismillah alxamdulillah salatu rasuulla haddaan magacay ku bilaabo maxamed cabdidagaal ka mid a bulshada magaalada muqdisho arrimaha siyaasaddana xoogaar u ah haddaan fikirka ka hadla dowladda cusub ee xukuumadda rooble lasoo magacaabay habeen hore wallahi wax isbedelo muuqda oo aniga ii muuqda ma jiraan oo aan dib u dhac ahayn waayo dowladda cusub marka dee waqti qorsheed ay la imaanayso oo muuqda ma yaalla meesha waxaad moodaa in qorsho diyaarsanaa loo dhiibayo oo iyagu ay fulinayaan oo madaxtooyadu ay soo diyaarsatay dadka golaha lagu soo biiriyeyna waa dad aad moodeen gruub ka kala yimaada guddoomaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisalwaha cusub aan door muuqda oo weyn ku lahayn waxaa socda aad moodee in layidhi qorshaha noo fuli soo laabashada sida muuqata wasiiradii hore iyo xukuumaddii horena waxaad mooda qaab in loola dagaalamay bartilmaameed oo ra-iisalihii hore dadkii la aragtidaha meesha laga saaray saysabka laga dhex saaray taasuna dowladnimada kama turjumaysay hore socodka waa dib u dhac iyo inaynu jujug meeshaad joogaynu noqono loomana baahno waxaa la rabaa in dadku aragti kala duwan lagu wada shaqeeyo soomaalida iyo danteeda laga turjumo marka ima muuqdaan waxay soo kordhinayaan dadkan cusub waayo baarlamaanku sida aynu naqaanay abdhaqanka shuruucda dowladu ay dhigayaan in qorshaha xukuumadda iyo ogolaanshaha ay ka haystaan baarlamaanka waqtiga la haystana wax laba bilood ka yar bisha dhammaadkeeda oo shan a lix ashan kabacdi waxaa la aadayaa doorashadii waa la dhex gelayaa wasiirku intuse xafiiska la wariyan baaba waqtiga ku dhacaya anagu maanu fahmin dowladdu inay dadka kala caddaysaa wacaan qorshaha iyo timetablka la samaystay ee la rabay in la fuliyo muddaxiilaadka dowladduna dhammaaday iyo xukuumaddana waxay ka shaqeynaysa isma quseeyaan waa arrin maxaad moodaa inay laba dal ka kala turjumayaan mahadsan
bismillaah magacaygu waa maxamed xuseen jooga muqdisho haddii aan ka hadlo maxaa lahaa golaha wasiirada lasoo magacaabay waa arrin fiican oo meeshii hore laga sii wadaayo qoladii hore meesha ka baxday booskooda sii buuxinayaan balse waxaa jira dib u dhacna wuu jiraa oo maxaa la rabay in mar hore soo magacaabo ama xil laga qaadin ra-iisul wasaare oo si hawshii socoto laga hadda waxaa muuqato dib u dhac inuu jiro doorashadana uma malaynaayo in xilligeeda ku dhici doonto ra-yigeyga sababtoo waa waqtigu aada u yar iyo golihii wasiiradoo ilaa weli shaqada la qabsan iyo oo baarlamaanka haddana sugayaan oo howlo badanna u taalo marka muddada hartay iyo howsha badan oo taalo waxay noqonaysaa arrin oo dib u dhac weyn ah
magacaygu waa suleymaan cilmi sheer oo jooga magaalada muqdisho walaal waxaan qabaa dhismaha dowladda cusub ee hadda lasoo dhisay inay dowladdii hore un tahay badan una badan tahay dowladdii horena waxqabadkeeda waa la yaqaanay hadda dowladdan cusub hadda weli aan la ansixina howlo badan ba u yaallo waqtiguna waa kooban yahay marka waxqabadkeeda waxay ku xidhan tahay dadaalka ay la yimaadaan waan soo dhoweynayaa in la ansixiyo laakiin dadaalka ayaga ay la yimaadaan baa lagu hirgelin karaa doorashada waqtiga kooban ra-iisul wasaarena laga rabaa inuu isagu markaasi dardar geliyo sidii doorashada loo qaban lahaa
magacaygu waa xasan saxane maxamed jooga magaalada muqdisho haddii aan ka hadlo arrintan maanta dowladdan cusub ee lasoo dhisay horta way wanaagsan tahay waayo dowladdu maadaama inteeda badan haddana ay lasoo celiyey golihii hore wasiirada dowladda horta waa dowladdu halkeeduun dee kuwa cusubee lagu soo darana waxay la imanayaan de iyagna dee ra'yigooda iyo dowladnimada dhisitaanka ayay la imanayaan kulley ismaliyaan waxba kaga duwayn laakiin haddii dadaalkooda las waafiyo doorashadu xilligeeda waa ku dhacaysaa taasna waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha iyo golahan cusub u soo dhisay ka shaqeeyaan si ay doorashada u dhici lahayd si xilligeeda ay ku dhici lahayd
saynab abuukar maxamed v o a muqdisho.
saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Baay ayaa sheegay in tiro ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku duleen howlgallo ay ka sameeyeen agagaarka degmada Diinsoor ee gobolka Baay. dagaalka ayaa saraakiishu sheegeen inuu ka dhacay meel u jirta 11 kilomitir magaalada Diinsoor. wariyaha v o a uga soo warrama gobolka Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
iskahorimaadyada oo u dhexeeyay ciidamada koonfur galbeed AMISOM iyo kuwa dowladda federaalk oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ka dhaceen 48 saacii ugu dambeeyey duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Baay. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada Diinsoor kadib markii ciidamada isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan deegaano ku dhowdhow degmada Diinsoor oo ay duulaan ka soo qaadi jireen kooxda Al-Shabaab. guddoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Siidow ayaa isna sheegay weerarka ciidamada ay qaadeen inay ugu hortagayeen dhibaatooyin kooxda Al-Shabaab ay ku hayeen shacabka degmada Diinsoor iyo deegaano hoos yimaada.
ayaa u baxnay subaxdii ciidamada milatariga iyo kuwa koonfur galbeed dagaal subaxdii socday. alxamdulilah guul badan ayaan ku gaarnay. waxaa garabna ka helnay ciidamada AMISOM oo degan degmada Diinsoor.
waa gartay marka weerarka maadinkaa qaaday mise kooxda Al-Shabaab ayagaa weerarka soo qaaday?
weerarka anagaa qaadnay, ciidamada degmada jooga ayaa weerarka qaadeen.
waa gartay marka mana waxaa dheji kartaa marka inta la ogyahay khasaaraha dhinaciina soo gaaray iyo khasaaraha dhinaca kooxda Al-Shabaab soo gaaray?
anaga wax dhibaatina soo gaaray ma laha. waxaa dhibaatina soo gaaray hadda anigaana soo gaaray xaggeena ma jira, laakiin ayaga waxaa hadda anaga caddeyn karnaa 19 qof in ka dhimatay, 14 kalena dhaawaca ku yihiin. miisaskooda anaga kor istaagnay oo soo qaaday weyne, waxaan kasoo kala soo qaadnay ninka heystay soonaha laga xukumo gobolkan Baay iyo mid heystay Abu Xuweeda aldahay magaalada Diinsoor ayaan keenay, iyo kii asili jiray laba qof ayaan kasoo wadnay degmada Diinsoor ayaa keenay.
hadda marka xaaladdu waa sidee degmada Diinsoor iyo deegaanada hoos yimaada ee weerarka aad ku qaadeen?
xaaladdeena waa anaga waa boqol dadka nabadiidka aan jabti gaartay meelihii oo tuuliyaalkii dhan waa ka carareen. si fiican ayaa guulo fiican ugu soo hoyayna.
yaa gacanta ku hayay marka meelaha weerarka ku qaadeen? ma ka soo laabateen mise ciidamada weli meesha ayay ku sugan yihiin?
ciidamada weli meesha ku sugan yihiin, weli waa laga raadjoogaa.
dhinaca kale, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yuusuf Raage oo isna la hadlay qaar ka mid a warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay howlgallo ka fuliyeen ciidamada milatariga deegaano ka tirsan gobolka Baay. wuxuu sidoo kale muujiyey in howlgallada ay ka fuliyeen duleedka degmada Diinsoor islamarkaana ay ku dileen in ka badan 15 ka mid a dagaalyahanada Al-Shabaab. dhinaca kooxda Al-Shabaab ayaan wax waran laga haynin oo ku aadan dagaalada ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Baay oo ciidamada dowladda ay guulaha ka sheeganayaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
soomaaliya waxaa dib ugu laabanaya dad badan oo qurbajoog ah, waxaana ka abuurmaya nolol aad u sarreysa meelo ka mid ah caasimada dalka ee Muqdisho. marka laga yimaado inay qaraxyo iyo dilal ay ka dhacaan halkaasi, haddana waxaa jira wejiyo kale oo qarsoon oo horumar ah oo barbar socda arrimaha ammaanka la xiriira, balse aan la ogeyn kuwaas oo farxad geliyay qaar badan oo ka mid a da'yarta oo habeenkii kulamo maaweelo ah isugu yimaada, sida warbixintan uu ku eegayay wariyaheena v o a Cabdicasiis Barrow.
damaashaadkan iyo heesahan isku laran waxa uu isu keenay dhallinyaro badan oo qaarkood Soomaaliya ka maqnaa 10 sano, laakiin hadda iyagoo wada jira ayay ku caweynayaan meel ka mid a magaalada Muqdisho. mana jiraan walwal ay qabaan, waxaase ka muuqanaya farxad iyo helow dheeraada. in badan oo ka mid a ma aysan u haysanin sidan oo kale ay ugu caweyn karaan caasimadda ka soo kabanaysa colaadaha ka jiray rubac qarni, haddase waxay la kulmeen wax ka beddelan wixii ay ku fikirayeen. cabdulaahi mahdi oo muddo ku noolaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa lahaa abaabulka madashan oo ay ka soo qayb galeen ku dhowaad 30 dhallinyaro ah oo ay ka mid ahaayeen dhaqaatiir, saxafiyiin iyo aqoonyahan kale. waxa uuna fiyoweeda u sheegay in hadafka kulankan uu yahay sidii loo abuuri lahaa isdhexgal ay horseed u noqonayaan da'yarta maanta muuqata ee waxbaratay.
xaflada noocaana ama isku imaatin noocaan aan samayno waxay inay muujiso sawir qurxoon ay ka bixiso inay ummaddii soomaaliyeed ee maanta dalkooda dib u soo hiigsanayaan ama ay ugu soo wada laabanayaan oo laga baxayo maqnaanshadii badnaa ee qurbaha lagu wada maqnaayay haatan ay muuqanayso in dadku ay soo guryo arug gelayaan. marka taas ayaa noogu wacan marka in intii istaqaana ama intii asxaaba ama intii isku aragti fikira inay kulamo noocaan isugu yimaadaan taas ayaa wacan sababtuna waa midaas.
Suhuur Xaashi Hambo waxay ku barbaartay Puntland laakiin sanadihii ugu dambeeyay waxay deganayd Nairobi. Tamaashaadka halkan ka jira ayaa caawa dhinaceeda ka fadhisa dhowr maalmood oo ay Muqdisho joogtay waxay tilmaamaysaa in wax weyn ay iska bedeleen wixii ay ka maqli jirtay magaaladan.
aniga shakhsiyan Muqdisho wax kale ka aaminsanaa. Muqdisho ma ahayn anigu meel aan yaraantayda kusoo barbaaray, waxay ii ahayd meel aan transit ku maro ama habeen ama laba habeen joogi jiray. laakiin joogitaankayga hadir markan muddo joogay anoo muddo ku noolaa waxay Soomaali u taqaana qurbanacaska waxay bixinaysaa sawir kale. taasna waxaan ugu halqabsi ama ugu oraahdari karaa Muqdisho is another level marka laga fiirinayo waxyaalaha laga soo tabiyey iyo waxyaalaha hadda aan ku sugannahay. shakhsiyan aniga dareenkayga wax badan bay ka bedeshay, xaalado badan baa wadanka ka jira, laakiin haddana wax kasta iyadoo isoconayaan, haddana nolosha iyo horumarka iyo dadku inay isdhexgeliyaan iyo in inta isku xirfada isla socoto hore ayay isu socotaa wax loo istaagayaa may jiraan.
abaabulka noocaani oo kale ah waxa uu horseed u noqonayaa isdhexgal bulsho, waxaana uu meesha ka saarayaa kala shakiga u dhexeeya Soomaali badan, taasoo micnaheedu yahay in la jebinayo buuro culus oo caqabado ah oo bulshada hortaagnaa. waxaa sidaasi mar kale VOA-da u sheegay Cabdulaahi Mahdi.
runtii sawir qurux badan ayaa bixinaysaa inay yacni caasimadii in markii badan dad badan oo hadda markaad aragtay dadka qurbaha ka soo noqdo ama wadanka waqti fog ka maqnay waxaa dhici karta inay sawiro qaldan ka haystaan caasimadda, laakiin soo noqodkooda iyo imaanshooda iyo joogitaankooda iyo markay bulshadu ay sameeyaan isdhexgal noocaan oo kale ah waxay inta badan aaminayaan sidaba haddaba gabadh walaashina la fujooday dacwada sahar oo kale ay sheegaysay waxay leedahay inaanay dib u noqonaynin 30 sano ay waddan ka maqneed inay wadnaha farta ku haysay in markii jug yar yeerto ama wax la soo sheego runtii attention madan marka wixii dibadda markii ay ku maqneed ay dareemaysay iyo markii halkan ay timid inuu sawirku uu kala duwan yahay. marka waxaan rabnaa inaan sawir qurux badan ay ka gudbino caasimadda iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed inuu dalku nabad yahay inay ummaddu ku soo noqdaan hooygoodii iyo dalkoodii inay taas ayaa u wacan markii inaan bixino sawir ka duwan sawirada nalaga haysto.
inkastoo muusiga uu yahay hiwaayadda isku madadaalisa Suhuur Xaashi oo baratay cilmiga siyaasadda, haddana waxay arrin qurux badan u aragtaa in ardaydii ay jaamacadda kula dhigan jirtay Nairobi inay kula caweyso magaalada Muqdisho. waxay tilmaantay in arrintan ay tahay dareen xasuuseed meel gaara ugu suntamaya.
kulmadan oo kale waxa weeyaan waxa afka qalaad lagu leeyahay gathering. dadku markay isku asxaab ama environment oo wadankooda ka baxsan kooda noolaayeen dalkooda dib ugu soo laabtaan waxa kaliya isku keeni kara ama meel isku keeni kara waxa weeyaan waa inay hiwaayad leeyihiin ayaga u gooniya sida inaa fanka oo kale aa wada xiisaysaan ama inaa sports tihiin ama inaa group wax kale oo isku afgarataan ay jiraan ka shaqeeyaan. tani caawa aniga xiisa gooniya ii leedahay fanku hiwaayadkayga hiwaayadaha ugu horeeya buu midka yahay ee waan soo dhaweynaya asxaabta igala mid ah. laakiin gaar ahaan Muqdisho marka aan ka hadlayno Muqdisho iyo marxalada hadda lagu jiro iyo dadka soo noqday waxay bixinaysaa sawir kale oo qurux badan marka laga duulayo sawiradii hore ama kabjaradii hore ee laga qabtay wadankan ama waxyaalihii hore ee wadankan laga gudbiyey.
marka laga yimaado wejiga uu noqday tusaalaha sanadihii ugu dambeeyey ee ah qaraxyada iyo dilalka, Muqdisho waxay leedahay weji kale oo soo jeedanaya qofka dib ugu soo laabta, sida dhallinyaradan caawa ku damaashaadaya gurya samo ee nasiibka uu dib u tusay kaha nabadeed ee ka soo ifaya xamar. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyey shir laba maalmood soconayay oo ay lahaayeen wasiirada beeraha iyo tamarta ee maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood. shirkan ayaa loogu gun lahaa in laysku weydaarsado khibradda la xiriirta ka faa'iidaysiga biyaha roobka iyo ka hortagga daadadka iyo yareynta dhibaatooyinka ka dhalan kara abaaraha. haddaba wariyaha v o a ee gaalkaxiyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa shirkan ka wareystay wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka galmudug maxamuud cabdi axmed kaarshe, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey dhibaatada ay fatahaaduhu ku hayaan deegaanada soomaalida.
Biyaha saa ogtahayna soomaaliya guud ahaan labo saameyn oo aada u balaaran ay ku yeelataa, marna fatahaadaha soo regmado oo culayskeeda isiyo celin lahaa waqtigeeda gidaalada mashquula, marna biyo yari ayaa dhacda oo waxaa xoogal saara sidii biyo lagu heli lahaa. Marka shirkan guud ahaan la tashi guud oo dhanka biyaha ku saabsan ahaa waxyaaba badan iyo talooyin badan iyo faafaahin badan la wada galay. Dhinaca kalena waxaa mashaariic socotay oo bangiga adduunka uu maalgelinaya ayagana sidii laisugu xiri lahaa baahiyaas biyaha jiro iyo sidii loo daboli lahaa ee isku xumeed. Saa og tahay dhulka ama maamulo isugu yimid hadda shirkan watashiga way kala duwan yihiin, xataa deegaanadooda iyo culashada isu kala yahay. Dhulkaas webiyada marana webiyada soo fatahna dhulkan galmudug haddana waxaa lagu ogaanayaa dhul biyihiisa aada yaryihiin, roobabkan da-anay aad iyo aada yaryihiin oo lagu qiyaaso ilaa iyo 100 millimeter sanadkii. Maadaama dhul kulul yahana in roobabkaas yimida roobabkaas imaadana aysan maadaama aysan jirin waro ama biyoxireeno biyoxireeno aysan jirin in qoraxda ay la tagto mar walba biyihiina ay dhaqso meelooda ka baxaan. Siyaasi lamid ahna waxaa la ognaa in bishii shanaad ee sanadkan May roobab ka da-ay galmudug agteeda daadad badan keeneen, dadbayna ku barakacaan keeneen ilaa iyo 9,000 oo qoys ay ku barakacaan dhanka bacadiin.
Sida badan hadda waxaa jira isbedela cimilada ah oo saameyn ku wada yeeshay dunida qeybo kamid ah, taal mid lamidana Soomaaliya isbedelada cimilada way ka dhacaan oo mararba biyuhu yaryihiin, roobabku badan yihiin. Marka saameynta cimilada qeyb ma ka tahay dhibaatooyinka dhinaca fatahaadaha iyo biyoyarida mararka qaarkood ka dhaca Soomaaliya?
Aada iyo aada saameyn ugu leedahay isbedelka cimilada cabdi ahaan leed ama roobyarida oo wax isku xiran sidooda ogyahay. Waxaana yeelaa inta badan waxaa Soomaaliya dhulalka inta badan ku badan in nabaad guuru ka socdo, dhirta la jarayo, mar walba dhirta la jarana cimilada isbedelkeeda sare u kacaya haddii aan lahayd roob yari iyo haddii aan lahaydba in heerkulku kor u kaco deegaanada. Saas darteed waxaa arrintaas waa laga hadlay looga hadlaa.
Wasiir, shirka waxaa kasoo qeyb galay xubno ka tirsan Puntland oo wasaaradda biyaha iyo tamarta. Sida la ogyahay inaa qeybo kamid ah gobolka mudug miyigiisa waxaa inta badan soo laalaaban jiray colaado, inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey hadda ay xaaladu wanaagsan tahay. Dagaalada reer guuraaga u dhexeeyana waxay ku salaysnayd daaqa iyo biyaha. Ma la iska wareystay oo mas-uuliyiintiina iska aragteen sidii dadka reer miyiga ah biyo loogu heli lahaa loona yareyn lahaa colaadaha?
Walaal, waa shirka inta socdan oo kusoo hadal qaadnay in guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanadeena annaga maadaama uu ahaa xogiswadaarsi iyo is-waraysi kulanka iyo la tashi in culaysyo badan oo dhanka amniga ah ay saameyn ku leedahay biyoyarida, in colaado badan oo ka dhac deegaanadan mudug eriyada ah ama gelgeduudba inay asal yama asaas ay u tahay biyoyarida jirto reer guuraagii iyo xoolodhaqatadii ee inta badan biyihii ay isku dhacyo dhanka ku saabsan biyoyarida uu dhaco. Waxaana usababaa biyihii oo yar sabab og tahayna dhaqaale ahaan iyo aada iyo aada isugu hooseeya oo lama wada dabooli kar dhammaan baahiyaha jira deegaanada oo dhan, balse mar walba meesha wax loo helo iyo culayska dhinaca ka jiro inaan daboolna loogu talagalay.
Ugu dambeyntii, shirkan shalow furmay laba cishuur socon doonaa, gunaanadka maxaa laga filan karaa inay kasoo baxaan oo qodobo ah oo muhiim u ah helista biyaha?
Waxyaabaan ka filinayna ugu waaweyn ana kulanka uga qaadina waxaa kamid a in maamulada maadaama kala khibrad duwan yihiin iyo bisay mashaariic loo kala fuliyo, annagana saacuutaan Soomaaliya iyo dowladooda inta ay ku tirsan yihiin deeqaha laga helo dadka deeqbixiyaasha ah in ay iswadaarsadaan sidii waxyaabaha sida ugu fiican loo maamuli lahaa loogu maareyn lahaa deegaanada muhiimad la siiyaa maadaama colaadihii ay soo laabanayeen oo kale deegaanada fogfog ee miyiga ah tirooyin lacag ay kasoo baxaan waxyaabaha ugu fiican ama infrastructure waxyaabaha la baro dhismayaasha tuutagala in biyaha loo isticmaalo see loo sameyna see dirgeed shirka gabagabaynta waxaan filaynaa inay tirooyin kasoo baxaan oo ah sidii mashaariicda soo socota ama waxyaabaha maamulka soo heli karo sida ugu fiican soo ugu maamuli lahaa saas darteedna ay aliiski ama ugu yaraan hoos loo dhigo baahiyaha biyaha ay ka jira deegaana iyo dowladeed.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka galmudug maxamed cabdi axmed kaarshe wuxuuna u waramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isa. dhegeystayaal markana aynu ku nasanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha.
soo socoto xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in lacag gaaraysa $19 bilyan laga musuqmaasuqay Afghanistan tan iyo 2002. arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xafiiska Mareykanka u qaabilsan dabagalka howlaha dib u dhiska Afghanistan. Warbixinuhu soo saaray xafiiskan ayaa lagu sheegay in Kongareska Mareykanku uu ansixiyey lacag ku dhow $143 bilyan tan iyo markii 2001 la riday maamulkii Taalibaan ee ka tirinayay Afghanistan. xafiiskan ayaa u qaabilsan Mareykanka in uu dabagal ku sameeyo kharashka ku baxaya dagaalka ugu muddada dheer ee taariikhda Mareykanka oo ah Afghanistan oo socday 19 sano. saraakiisha dowladda Nigeria ayaa baaraya warbixinada sheegaya in askar ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay. dibadbaxyaasha ayaa ahaa kuwa ka caraysan waxay ugu yeedheen awoodda xadhaafka ah ee ay booliiska dalkaasi u adeegsadeen shacabka. dibadbaxyadan ayaa ahaa kuwa habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada ugu weyn dalkaasi Nigeria ee Lagos. dadkuub joogayaal ah ayaa sheegaya in ay jiraan rasaastaasi in ay tiro dad ah ku dhinteen.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ee ku saabsan xanuunka safmarka ah ee COVID-19. waxaana magaalada London ka soo diray wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaya xawliga uu ku faafayo xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. kiisaska ilaaya iminka la xaqiijiyey ee dalalka Afrika waxay kala yihiin Koonfur Afrika 706,304 kiis ayuu xanuunku ku dhacay. Morocco 179,000 qof iyo 3 qof ayaa laga helay xanuunka, halka dalka Masar 507,705 qof oo kiis la xaqiijiyey. Ethiopia 90,409 ruux ayuu helay xanuunkani, halka Nigeria laga helay dad gaaraya 26,603 qof. marka la eego tirada guud ee dadweynaha dalalkaasi ku nool ee la barbardhigo dalalka caalamka ay isku dadka yihiin, ma badna xanuunka Afrika dadka laga helay. shanta dal ee ugu dalan Aasiya waxa ay kala yihiin India 7,611,000 qof, 107 ayaa xanuunka laga helay, waxaana buuxa badiba cusbitaaladii guud ee dalkaasi iyada oo dad badan oo u baahan in la dhigo cusbitaalo guryahooda loo celiyo. dalka Iran tiradu waxa ay gaadhay 5,903,607 qof, waxaanay ka mid tahay dalalka lagu eedeyn jiray bilowgii xanuunka inay qariyaan tirada dhabta ah. dalka Ciraaq oo ay daras yihiin 4,403,589 kiis ayaa la xaqiijiyey. Bangladesh ayaa soo raacda oo ay daras yihiin. dalka India 319,598 qof ayaa xanuunka laga hayaa. 19,803,866 kiis ayaa laga helay dalalka ku yaala Amerika. Mareykanka ayaana ugu daran 8,237,304 qof ayaa la xaqiijiyey inuu xanuunku ku dhacay, waxaana ka mid ah madaxweynaha dalkaasi oo la sheegay inuu imka isagu xanuunka ka kacay. dalka Brazil ayaa ku xiga 1,018,986 qof ayaa xanuunka uu ku dhacay. Colombia iyo Peru ayaa iyaguna tiradaasi ku dhow. dalalka Yurub waxa ay iminka ka mid yihiin meelaha uu sida ba'an xanuunku ugu faafayo, waxaana lagu soo rogay xayiraado adag oo ay ka qayliyeen dadweynaha ku nool qaaradani. guud ahaan 7,404,974 kiis ayaa laga helay Yurub. shanta dal ee ugu darana waxa ay kala yihiin Ruushka oo laga helay 1,403,603 qof, Spain 988,322 kiis ayaa la xaqiijiyey, halka Faransiiska oo meelaha uu ugu daran yahay ay ka mid tahay tirada guud ee laga helay ay gaadhay 903,745 qof. Ingiriiska waxa ay kor u dhaaftay 726,500 oo kiis, halka Talyaaniga laga helay dad gaadhaya 403,949 qof. dalka Ingiriiska waxaa si rasmi ah uga bilowday in dadka ka dhoofaya madaarada Heathrow laga baaro xanuunka inta aanay bixin, waxaanay u badan tahay inay tallaabadaasi qaadi doonaan mas-uuliyiinta madaarada UK.
مهد سند عبد حافظ عول إسماعيل وربحين تاسيكا سودري لندن. هاتان ندقي سيال واحد كسو دواتان حبنتي دوات دقابن إيا حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
suuganta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid beddelaya uga jirta nolosha dadka Soomaalida waxana muddooyinkii ugu dambeeyay jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo hadaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin keeba samudan in ummada lagu hago waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya abwaan aadan cabdullaahi cartan shimbiralays oo ka tirsan bahda hal abuurka iyo xasan abuukar cali xasan baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada waxaana hadalka ku horeynaya aadan
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababta aanu leeyahay waxa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa leh halays bay garacayaan halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan qarash fara badan baa geli jiray fanka dambe wiilyar baa halka computer maxaa leeyahay aabal halka dhiganahayo maxaa leeyahay keyboardkiisa halka dhinaca ka suranahayo wixii ku soo dhaco marba halka ku duubanahaya cidna uma baahna waa kaligi maxaa leeyahay shaqul kulli weeye marka fanka dambe wanaagsan ka muusiga xoog badan waa aragtay gaabowrta markaad gasho wax diriyaan ka yeeray jugta ka dhacayso marka fanka dambe wanaagsan aragtidayda tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagoor waxa la raadin jiray la xamiistay waxa la leeyahay la soo qabtay la xamiistay hebel hal raadiyo markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanaya markaas la laxanka hore waa halaabay mid kale ha lagu celiyo yaani waxa runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd adduunka maanta waa aragtay yaani adduun casri ah la joogaa intaasoo waqti loo dhuminayo waxa ka wanaagsan adoo waxaad hadii aad samaysan karto de ilaahay talentigaas uu ku siiyay hibadaas aad leedahay inaad waxaad tartiib gurigaada ku samaysatid hees qurux badan laga shaqeeyey saxofoniist hebel soo qaba kitaariist lead kitaar soo qaba kuyo effects leh ka dhawaaq wanaagsan wixii hore ka kooban ka quality wanaagsan oo dhagaha wanaagsan ayaad baqleysaa marka runtii isma dhaw heesii hore hees lagu tuman karay ma jiro dhalinyarada waa aragta marka la isugu yimaado caweysida dhulka wada dhaqaaqay jugtaas ay yeerayso marka isuma dhawaan leeyahay isuma dhawaa waxaan kaloo runtii ku ammaani karaa dadka fanka cusub waa dad isjecel oo dhalinyaro ah oo beeshi ay tagaan tusaale fanaan ba wuxuu aadahayaa yurub oo kale tor wuxuu aadahayaa wareeg buu soo samaynahayaa faneed manig faneed buu soo samaynahayaa meel kasta uu taga dhalinyara kaga horeyso soo dhaweynayso si wanaagsan maxaa leh waa la isu gurmanaya gacanta laysaya marka waa laga raystay dhalinyarada niyadda ha loo dhiso maxaa leh sidaas uga wanaagsan yahay yani runtii wax la soo koobi kara maah
haye xasan baydhabo
Pankii hore iyo pankan sida la garan karo pankii hore wanaagsan sababtuna waxay tahay pankii hore waa cilmiyeysna waxyaabaha uu ku cilmiyeysna waxa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaasi taagan tusaale hadii aan u soo qaato hadii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo sameynayaa hadii xagga kalluumeysiga ay ka hadleen hees baa loo sameynayaa xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalidu uu yahay heesa loo sameynayaa ugaa dhowa loo heesayaa arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sidii aad la socoto xatankaabyo waxaa la sameyn jiray ruwaaydo ruwaaydahaasi waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjuma jireen waxaa jirta marka badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnayd abwaanadii horena de waxay ahayd abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yacni xataa waxay ka hadli jireen xagga diinta ay ka hadli jireen dhaqanka ay ka hadli jireen waxyaabo badan bay ka hadli jireen marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen banka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa wiil iyo gabar isku dhigdhigaya oo heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin. Mualifka heesta u sameeyey laftiisa xagga muusiga haddii aan soo qaato waxa weeye inta badan waxay u badan tahay wax yaroo lagu boodboodo. Saaxiibka Jimbaleed hareerkiisa waxaa ku jirtay muusig kulul heesihii hore kuma jiraan. Waxaanu lahaan jirnay kalaabyo heese kulul oo Soomaaliya oo la qaado oo lagu ciyaaro, kuwa taanga lagu ciyaaro oo ayaa jiray. Waxaa jiray saf dheer inta la galo dabcan heesaha lagu heesayo waa beri oo kale markii munaasabadaha ay jiraan sida Covid Luli oo kale markii ay barnaamijyo dhigi jireen. Inta ay iyagu yaraadaan baa ardayda dugsiyada sare iyo macadyada lasman ee gobolka Banaadir lagu soo dhexdari jiray si ay kaalintooda u buuxiyaan. Heesta iyo muusigana dee nooc walba muusig baa ku jira, turumboyna ku jira, waxaa ku jira kornetoyin baa ku jira, durbaano badan baa ku jira, qalabkii oo dhammaystiran oo organkiile oo baskiile oo kitaarkiile oo wax walba leh. Marka fankii hore iyo fankan iskuma dhowade waa la garan karaa siduu aqlugu qabo fankii hore fiicnaa.
Aadan, maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore?
Waxaan ku sababaynahayaa horta saaxiibkay wuxuu yidhi heesihii hore abwaaniin baa samayn jiray, haddaba abwaaniin baa kuwan sameeyo. Cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa. Marka dhallinyaradana waqtigooda haystaan, waxa aan ku ammaanahay waxa weeye maanta tiyaatarka uu sheegahay iyo hobladii hore haddii la furo horta cid imaanaysa ma jirto. Fanka Soomaaliya ee nool ee maanta la daawaday YouTube-ka dhallinyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeya ayagaa nuuriyey wayna leeyihiin abwaaniin kuwaasaydo qarash badan lagu bixinaya haddana wixii meesha ku jiro runtii wax kuwaalatilaba maalahanbo. Marka dhegaysato laba mar hadda dhegaysato yani xiisaba kuma gelinahayaan wax muusiga laftigiisa malahayn runtii kuwaalati saa usii sareeyo. Marka adduun casri ah la joogaa, daraamkii gooni baad u brogaraamsanaysaa, kitaarkii gooni baad u duubanaysaa, saxsofanka codkii aad rabto oo weliba filtera iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabta aad ka dhigan karayso. Boqol qof oo hal tulumba kuwada afuuftay mikrofoonkooda aftay aariya ku dhacayso waxa ka soo baxaya wax la fahmi karo ma ahan wax wanaagsanna maaha. Adduunka casri buu joogaa, dhallinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyay wax galaya rawaayadaha ayuu sheegayane maanta ma jirto. Tiyaatarka haddii la furo cid galayso iyo cid rawaayad u socoto inaba yaraatay ma jirto. Marka fanka hore waa dhintay, allah u dhaxariistay. Waxaan leeyahay dhallinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeya ayagaa shidahaya carade.
Waxyaabahay
ku shidayaan maxaa ka mid ah runtii de YouTube-ka gurigaagaadu iska fanaa iska daawanaysaa showgiyo life halkaa ka dhacahayo yaa Snapchat-ka iyo TikTok-ka iyo waxaad kala soconaysaa iyo dukaalka kala soconaysaa lacag kaaga bixin fanka hore file ba waxaa loo soo gelayaa deyntaasoo gaari baa la soo raacaya ma garat abnigiina waa xumaadaba hadda yacni anuu maba qabo yacni in waqti la geliyo fan dambe oo la yiraahdo koox xaalad isaa ugu ma qabo runtii. Marka gurigaadaba kaga aqbalaysaa life halkaasi ku jira halkaasi ka shidanta waa wac nurka halkaa ka boodahay dawaag hore dhalinyaro badan waxaa jirtay runtii cod wanaagsanaydoon fursad ba heli karin halkaa failer inta loo galay gudiba halkaa fali oday usaa ka sanifay ku leeyahay maay maay kan fanaan maamuuqiisan banaayba la iska xayrinay haddii laakin gurigaad adoo joogad istijaabinaysa codkaada duubaysa waa dhageysanaysa haddii aad aragtay inaad heesi kartid dawaad heesaysa wad ku soo baxaysa. Marka farqi weyn baa runtii u dhaxeeya dhalinyaro fursad ba heshay gurigooda iyadoo waxooda halkooda ku duubanaya fanaan waliga waa baqal baxaarkaysa 1,000,000 to 10,000,000 qof baa daawatay.
Xasan Baynaba, waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta, maxaad taas ku caddaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta lasoo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yacni wax walba ayaa lagu soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen. Midda kale aan usoo noqonayo saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo. Tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa, sababtu waxa weeye dadka baraatika inay wax u daawadaan fiican. Waxaa kaleeto aan saaxiibka jeclaa inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi. Fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan. Midda kaleeto fanka hore caburis ma jirin, waxaa jiray barnaamij la yidhaahdo hirgelinta heesaha oo si sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kule dalka iyo dibadda Xasan Aadan Samatar hirgelinta heesuhu kusoo baxay 2007-kii. Marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaniinta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuutar inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo. Haddii maxaanku iraahdaa hadda tusaale soo qaatay dhinaca muallifiinta oo kale, ilaahay baan kugu dhaariyay muallifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya anigoo nin wariyaan ahay oo tiyaatirkana ka xiriirin jiray aan garanaya anigu maanta ma jirto laakiin waa garanaya maxamed cali kaari ummadda soomaaliyeedna aa taqaana maxamuud cabdulaahi ciisan gub ummadda soomaaliyeedna aa taqaana askari baa la yaqaanaa maxamuud tukaale cusmaan baa la yaqaanaa hablayo hadmaad guursan doontaan cusmaan askari oo waraf iyo shimbiri sameeyey baa la yaqaanaa xasan sheekh muumin oo shabeelnaago sameeyey baa la yaqaanaa way badan yihiin marka waxaa la rabaa dadkii hore jaamiciin bay ku tilmaameen madaxdii dowladda oo dhexe oo dowladdii dhexe yacni waana u ekaayeen jaamiciin gabadha marka la ammaanayo marna waxaa loo soo qaadan jiray ugaadha ugu quruxda badan inda deeranayo kale waad maqashay fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhallinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karto midi kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuutar lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heeji karo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub horaa loo yeeri wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka horaa wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn dee 30 sano ayay dowladda dhexeed dalka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yihi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo kooxu tiriye haddaba waa ka jiraan dhallinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa la qayladhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro ee wuxuu yidhi life laguma heesi kara life waa lagu heesaa fanaan heesa cod halaasir halkan soo istaagay lifena waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray kumaana heesi jirin life rawaadaha banaadiriga kor baa laga niikin jiray waa ognahay waa geli jirna waa dhaqaanaa fanaanka lacin yoo laleeyahay tiyaatarku rawaayad ku leh waxaad maqlaysaa caawo balcad buu ka dhigayaa fanaan hebel tiyaatarkiiba dad lacag ka goosana ka daawana cajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhahda cod halaasi aana mar waliba waa heysi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyey ilaa iyo 30 sano lasoo dhaafay fanka aan lahayna fanki dhallinyarada cusub bay ahayd kaas weeye kana waan taageersanahay aan leeyahay hala raaco hala taageero asagay ka shidan tahay dee
haye xasan baydhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xadan kaafiyo haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore waddadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa bankii hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midi kaleta falashkan in layska dhaafo oo ay isku talagaraan inay life u heystaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan baa cusubba waxaa arkaysaa heesta xasan aadan heestan ahaynba ma haystaba wixii hore xasan aadan qaaday buu qaadaya gabdhii waxaa qaadan waxay magool qaadaysay bay qaadayaan waxaas dadee fan laguma noqdo kaasi gabdhaha dharka dhaqa ee guryaha joogaba markay dharka dhaqaa madadaalay ka dhigtaan heesaa magoolii khadradaari saare axmedi way qaadaan taasi waa madadaal laakiin fanaan laguma noqdo aniga markaan wadada maray marma iska fooriya xataa aadan madrasis waan qaadaa fanaanna ma ahi marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaystaan marka fanka waxaa xal waa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo ajnabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi quuste
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ugu furfurtay tilmaamaha maansayahanka dhabta ah uu eebba ku galladay waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa arrintaas iyadaa si aan u muujiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeke soo martay Salaan Carabey maansayahankii la odhan jiray iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey. aan idin xusuusiyee waxay ahayd waagii uu Salaan cawo dhoob la doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay, hase ahaatee si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu hore u bixiyey inuu soo raaciyo Senge aysan haaddu gaari karin oo wagan xile magaciisu ahaa. Senge aanu isagu lahayn abtigiisa oo Xuseen la oran jiray uu lahaa. Danise waa seete waatuu dabadeed ninkaas u sulcaaray markuu u tegayna ka duraantay in wagan xile uu gacanta ka geliyo. Waatuu u diiday kadib markuu la tashaday odayadii iyo dagaalyahanadii ay isku jifada ahaayeen, maxaa yeelay waxaa ol ahaa iyaga iyo nimankii uu Salaan la xididay ee uu rabay in faraska uu u geeyo. Markiibana waa kii tiriyey gabaygii uu abtigiis ku beer durucsanayay ha yeeshee uu ugu soo loodsami waayey. Ugu dambaystiina degmadii reer abtigiis waa kii ka horeelay isagoo hunga ah, muraayaddii qalbigiisuna ay baduugaha tahay. Salaan ka sokow waxaa isna jiray gabyaa kale oo ay isku gada ahaayeen, ha yeeshee in doora ka nolol dambeeyey. Waa guuleed jucfo samatar oo siday maansayahanadii xilligu u badnaayeen ahaa, nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato gartiisa maansada ku sheegta kol uu ku guulaysto iyo kol uu ku hungooba. Goor haddaba lagu wado 1944 ayuu guuleed aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo arrin geeda badan marba mid loo fadhiistay, arrin la isku afgaran waayey aadna loogu raftay. Waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay, taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii dagaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen. Oo maxay ahayd hilaada? Waa 1944. Meeshu waa Gedo. Gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay nin Xasan Buraale la oran jiray, dabadeedna 100 halaad oo magtiisii ah ayaa lagu xukuma. Guuleed iyo raggiisiina dilkaas ma ay dafirine, waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan. Markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen, ha yeeshee way ku madax adeegeen. Geelii magta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan. Marmarsiyana waxay ka dhigteen in Xasan Buraale cayaayil iyo gardarro ay jifada guuleed ku dishay. Markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen. Maalintaas buu guuleed tiriye gabay dheer oo ka kooban 5 tuduc, nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan. Tuduc shantaas ka mid a oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixa jeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku seego oo dadka xigaalka ahi ay ku kala go-aan. Tabtii Salaan intuu yeelay ayuu tiriyey siyaaraha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qof kalihi ku waayi karo. Taariikh fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen dabadeedna la dhaafiyey sida Qaaruun iyo Fircoonkii Masar ee ka sarreeyey. Wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku masuugayaani fudaydka ay ku dhaafi karayso, ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan, ahli baax baa ka dili kara. Hilooyinka webi ganaana midood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa. Cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka, dhukaanka iyo kuwa la midka ah. Intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo niman iyo xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u malaynina inay xeryihiina ku waari doonaan. waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran nacfigoodana aydan wax badan ku naaloon. Wuxuu yidhi guuleed, guuyadu rag badan bay khatari geeli ka horowe qaarunba geelii bataa geliyey naartiiye guryihii fircoon baa la rogay garab isnaynaade gaadaha dhacaayi iyo libaax gooriyaa badan ee qarar gawri ciisiyo ragaad suulka yaa galae iyadoo galgalin seexatay rubaddu guurtaaye guluf baa ayaan kaala taga gaar adoo degaye gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu galihayn halda jaaba goostiyo mariid looga gees maro guudaan xumaadaa laftiyo gooye madaxiiye gandi baa wareema iyo dhukaan garowlihiisii iyo godka faran farbaa soo qoday barar gadoontaaye garab ay fulaysay minkii gaarka jabisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geljid qalataaye iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin gool iyo ayaan bay baxdaa gaydhacaga weyne waryaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin. gabaygii wagan xile siduu salaan ugu hungoobay guuleedkiisa kuma hungoobin. wuxuu ku guulaystay raggii uu waladan lahaa siduu ka rabay inuu yeelsiiyo iyaga oo raalli ka ahna ay magtii qaybtooda bixiyaan. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha idoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsanid axmed faarax cali idaa jaa dhegeystayaal, markana aynu ku nasanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha. galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan danduri iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. waxaan idin leenahay nabadgelyo.